10. iyunda Aşavadın 7-nji banyasında, ýagny hammamynda bir aýal ölü tapyldy. Polisiýa hammamyň iň şärdi aýdylýan aýalyň ölümi bilen iltişikli bir näçe adamy tutsak etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň birinden habarsyz iki çeşmesi aýry-aýrylykda maglumat berdi.
Tasawwurly Firuzanyň jesedi binanyň 3-nji gatynda, tehniki gatynda tapyldy. Sonda taçy owadan daralandyňan uklaýan ýaly pozada ýatan eken. Yönü ol ağır urulup yenzilipdir. Onun kapırgaları dövülüp, içki organlarına ulu ziyan yetipdir.
Dip yağdaylardan habarlı çeşmemiz anonim şertte gürrün berdi. Çeşmelerimiz polisiyanın zinanın ölümü bilen ilteşkili derin ov başladandığını ve bir neçe adamı tutsau edendiğine aydiyarlar. Polisiýa hammamyň tehniki işgärleriniň bir näçesini şol sanda aýalyň kreýini alýan jaýyndaky otagdaşynyň erkek dogununy tutsak edip, olaryň ählisiniň barmak ýyzlaryny aldy diýip beýleki bir çeşmemiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä adatça bolşaýaly resmiýler denanyň ölümi we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada açaçan gurrun etmekden saklanýarlar. Bu barada hammamyň işgärleri hem agyz ýarmaýarlar. Ýöne çeşmelerimiz polisiýa we hammam işgärleriniň bir näçesiniň anonim şertde beren maglumatyna salgylanyp, denanyň hammama gelen bir müşteri tarapyndan jinsi gatnaşykda bolmagy zorlanan mahaly öldürilendiginiň öňe sürilýändigini aýdýarlar.
Banya gelen müşterinin Firuzany özü bilen jinsi gatnaşykda bolmagy zorlandygy we onu öldürenin täsirli adamdygy aýdylýar. Prokuraturanyň eýýäm bu kaziyet işini kıssıgli yapmağa çalışandığı hem aydilyar.
Dip çeşmemiz bellidi. Çeşmelerimiz hususa eyçilikdaki hammamın hädir kvaqtta polisiyanın berk gözövçülüğünde saklanyandığını, yönü onun adattaki tertipte işleyendiğini hem aittilar. Azatlık pacigalı bu hadisanın başka cikmeciklikleri hädirlikçe anıklap bilmedi. Redaksiyanın vaka varada aşavadın polisiya bölümünden ve hammamdan resmi tesvir almak sinanşıkları hem onun net tije bermedi. Dünyanın iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägünde hasaba alınýan jenayet hadisalar barada hasabat bermeýär. Bu hakdaky statistiki maglumatlary hem çap etmeýär. Şol bir wagtda Azatlyk we garaşsyz neşirler Türkmenistanda bolýan talançylyk we adam öldürmek ýaly jenayetler barada ýigiderli habar berýärler. Habarçylarymyz geçen ýylyň 15-nji martynda Aşawadyň bir köpgatly Yaşayış cayının birinci katında bolup geçen qanlı vakada 3 adamdan ivara tutuş maşalanın öldürülen dubarada maglumat berdiler. Şonda kanun qoroyucu idaralardaki çeşmemiz hücumçülörün maşala başının kellesine 14 bıçak vurup ayalı 9 yedek bıçaklandığını, 14 yaşlı oğlanı olsa 7 yedek yaralap helak edendiğini gurrun beriptiler.